galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah bisha February ee sanadka 2022-kana, waa 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga V O Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka V O na waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Galabta iyo wararka V O na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Waa la wada guuleystay kursiga qof unbaa qaadi lahaa Ilaahay uu maaragtay siin lahaa. Hadduu aniga way calabkayga noqdayna waa ku faraxsanahay, waana idinka mahadcelinayaa. Laakiin cid laga guuleystay iyo cid guuleysatay ma jirto. Waa la wada guuleystay in wax wanaagsan inoo socdaan oo laysla wada ogol yahay unbaa muhiim ah.
Wax sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan cadaalad darrada iyo hanaanka dowladnimada Soomaaliya.
Shaqsi kasta oo Soomaali ah, jufa kasta oo Soomaali ah, waa in ay ku sharfanaataa Soomaalinimada. Soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah dad ay gooni u tahay ma jirta maalin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku hayna idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Intaasoo dhanse waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladaha caalamka ayaa ka jawaabay aqoonsiga Ruushka uu aqoonsaday deegaanada ka go'ay dalka bariga Ukraine inay yihiin dowlado madax bannaan, iyadoo qaar ka mid ah ay dhaleeceeyeen tallaabadaasi iyagoo ku booriyay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xiisadda taagan. Safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay goor dambe oo isniintii ahayd in ay sii wadayaan aaminsanaantooda ah in miiska diblomaasiyadeed uu yahay meesha keliya ay dalalka mas-uulka ah ku xalliyaan khilaafaadkooda. Afhayeenu hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in hoggaamiyaha qaramada midoobay uu arko go'aanka Ruushka mid, sida hadalka loo dhigay, aan waafaqsanayn mabaadi'da ahdiga qaramada midoobay oo xadgudubna ku ah madax banaanida dalka Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa bayaan soo saartay subaxnimadii Talaadadan waxa ay ku tilmaantay tallaabada Ruushka, sida hadalka loo dhigay, xadgudub cad oo ka dhana midnimada siyaasadeed ee Ukraine, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed. Mas-uuliyiinta dalka Burkina Faso ayaa baaraya qarax ka dhacay goob dahabka laga qodo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen warbaahinta dowladda ee la yiraahdo RTB iyo goob joogayaal halkaasi ku sugnaa. Qaraxa isniintii ka dhacay goob dahabka laga soo saaro oo ku taalla tuulada la yiraahdo Golomblora ee koonfurta galbeed ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 100 qof oo kale. Qaraxan ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay kiimikooyin loo adeegsaday dahabka oo goobta yaalay. Khubarada macdan qodista ayaa sheegay in miinooyinka yaryar ay ka sharci yar yihiin kuwa warshadaha, sidaas awgeedna ay ka khatar badan yihiin. Burkina Faso ayaa ah dalka ugu dhaqsiyaha badan, waa dalka ugu dhaqsiyaha badan dhanka wax soo saarka dahabka ee qaaradda Afrika, waana dalka shanaad ee ugu weyn qaaradda iyada oo dahabku yahay kan ugu muhiimsan dalka ee la dhoofiyo. Mas-uuliyiinta New Zealand ayaa waxay sheegeen in booliisku ay baaraya in booliisku ay bartilmaameed u noqdeen 2 weerar oo kala duwan oo ay geysteen dad dibadbaxayaala, dibadbaxaasna ka dhigayay mudaharaad lagaga soo horjeedo amarada tallaalka COVID-19 ee caasimadda Wellington. Qof dhigayay mudaharaad ayaa laga qabtay muuqaal isaga oo baabuurkiisa si xawli ah ugu socda koox saraakiil subaxnimadii Talaadadan. Dhanka kale, saddex askari oo boolis ah ayaa loo qaaday cisbitaalka si loogu dabiibo kadib markii lagu buufiyey walax la rumaysan yahay inay ahaayeen walxo cuncun keena oo booliisku ay sheegeen inay tahay aashito. Kaaliyaha taliyaha booliska ayaa waxa uu sheegay warfidyeenka talaadadan in saddexda askari ee booliska ahi ay si wanaagsan u soo kabanayaan weerarka kadib. mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay Mareykanka iyo Britain ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan cunuqabateyn dheeri ah oo ka dhana dalka Ruushka talaadadan maanta ah, iyadoo xulafada midowda Yurub ay diyaarinayaan tallaabooyin iyaga u gaara kadib tallaabadii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ugu aqoonsaday gobolka Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine ee uu Ruushku xukumo inay yihiin dowlado madax bannaan. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo khadka telefoonka ugu waramay saxufiyiinta galabnimada Isniintii ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanku u qaaday ee dheeriga ah ay yihiin kuwa lagula xisaabtamayo Ruushka xadgudubyada uu ku sameeyey sharciga caalamiga ah iyo madaxbannaanida iyo weliba qaranimada dalka Ukraine. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Britain, Liz Truss, ayaa iyaduna luqad taas la mida adeegsatay, halka wakiilada Faransiiska iyo Jarmalku ay ka hadleen tallaabooyin adag oo la diyaarinayo xilli ay khudbad ka jeedinayeen kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Muddo toddobaadii ah, xulafada Mareykanka iyo Yurub waxay ka digayeen cawaaqib xumada ka dhalan karta Ruushka haddii uu bilaabo duulaan cusub oo Ukraine, iyadoo oo Ruushka u geeyey 150,000 oo askari oo ay u heliyaan qalab militari xuduudka ula leeyahay Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo saaray cunuqabateyn bilow ah Isniintii, taasoo jawaab u ah aqoonsiga Putin ee gobollada go'ay iyo amarkii uu ku bixiyey in la geeyo waxa ugu yeeray ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in wareegii koowaad ee cunuqabateynta ay si gaar ah ugu koobnaayeen falalkaasi oo aanay matelin tallaabooyin dhaqaale oo degdeg ah oo aad u ba'an oo Mareykanku diyaarinayo, iyada oo lala kaashanayo xulafada iyo la howlgalayaasha haddii Ruushku uu weeraro Ukraine. Amarka Biden waxa uu mamnuucayaa maalgashiga cusub, ganacsiga iyo maalgelinta Mareykanka ee meelahaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo saxaafadda la hadlay ayaanan sheegin in uu weli qorsheynayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inuu la kulmo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov dhammaadka toddobaadkan. Kulankaasi ayaa la doonayey in loogu gogol xaaro shir madaxeedka suurtagalka ah ee dhex mari doona Putin iyo Biden, iyada oo Mareykanku sheegay in labaduba ay gogol xaar u yihiin in Ruushku aanu ku duulin Ukraine. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay salaasadii in dhinaca Ruushka uu weli diyaar u yahay wadaxaajood. Blinken ayaa loo qorsheeyey in uu ku marti qaado wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine kulan ka dhacaya Washington salaasada maanta ah kadib markii uu kula hadlay khadka telefoonka Isniintii shalay si uu xaqiijiyo taageerada aan kala go'a lahayn ee uu Mareykanku la garab taagan yahay Ukraine. Madaxweyne Biden waxa uu la hadlay labada hogaamiye ee Jarmalka iyo Faransiiska Isniintii, si gooni ahna waxa uu la hadlay madaxweynaha Ukraine. Labada wicitaanba aqalka cad ayaa hore u sheegay in hogaamiyeyaashaasi ay si adag u cambaareeyeen go'aanka madaxweyne Putin oo ugu aqoonsaday gobollada ka tirsan Ukraine inay yihiin dalal madax bannaan. Islamarkiiba Washington waxaa ku biiray midowda Yurub oo ku dhawaaqay cunuqabateyn, iyada oo madaxweynaha komishanka midowda Yurub iyo weliba guddoomiyaha golahaasi ay tilmaameen aqoonsiga Putin ee meelahan gooni-goosadka inuu yahay xadgudub bareer ah oo sharciga caalamiga ka dhan ah. Kremlin ayaa sheegay in Putin uu ku wargeliyey hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka Isniintii go'aankiisa kadibna uu saxiixay dokumenti caddeynaya in gobolladaasi aanay hadda kadib ka tirsanayn dalka Ukraine.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O eeda Anita Bawle inoo diyaarisay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo aad dhegeysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna aan ku faahfaahin doono xaaladda ku saabsan Ukraine iyo dalka Ruushka. mar kale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada wararka V O A galabta. Doorashada kuraasa dheeraada oo ka tirsan aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Kismaayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay sheegay in la doortay in ka badan 160 kursi, waxaase ugu baaqay maamul goboleedyada inay ilaaliyaan ballanqaadkii ahaa in doorashada lagu soo afjaro 25-ka bishan. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan goor dhaweed ka soo diray magaalada Kismaayo.
kursigiisa ka doorashadiisa ugu bilaabay waxa uu ahaa hob eber 72, waxaana ku tartamayay cabdirashiid maxamed xidig iyo sidoo kale cabdisamed maxamed cabdulaahi, iyadana cabdirashiid maxamed xidig oo helay 75 cod uu ku guuleystay kursigaasi, halka cabdisamed cabdulaahina uu helay 18 cod. Sidoo kale waxa ay guddiga doorashooyinka jubbaland ay sheegeen in 2 cod ay halaabeen. Sidoo kale doorashooyinka saaka la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 130 ka oo ay ku wada tartamayeen musharaxiinta kale ah Mawliid Cabdi Maxamuud iyo musharax Haboon Xasan Tifo, iyadoona kursigaasi guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland sida uu xaqiijiyay uu ku guuleystay Mawliid Cabdi Maxamuud kadib markii ay tanaasashay Haboon Xasan Tifo. Sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa eber 79 ka oo ay ku wada loolamayeen Maxamuud Muxamed Cumar Kulow iyo sidoo kale Bashiir Nuur Dhumaal, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay sida guddiga doorashooyinka ee shaaciyeen Maxamuud Muxamed Cumar Kulow oo helay 74 cod, halka Bashiir Nuur Dhumaal uu helay 21 cod, iyadoona 2 cod ay halaabeen. Sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa qabtay kursiga tirsigiisa uu yahay 112 ka oo ay ku wada tartamayeen xildhibaan Daa'uud Cusmaan Cali iyo musharax xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Waciis. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in kursigaasi hob 112 uu ku guuleystay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Waciis kadib markii uu tanaasulay musharax Daa'uud Cusmaan Cali. Sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa maanta qabtay kursiga tirsigiisa uu yahay 136 oo ay ku loolameen Cabdifataax Cumar Macalin oo helay 17 cod iyo Cumar Yuusuf Qaladiid oo helay 82 cod. Cabdisamed Maxamed Cabdullaahi oo la tartamayay Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa dhankiisa sheegay in uu ku qanacsan yahay qaabka doorashada maanta ee u dhacday.
Ergadii dooratay iyo kuwii aanay dooraninba, waxaan kaloon u mahadcelinayaa suldaanka guud ee meesha maqaabul nabadoonnada iyo dhammaan dadkii noo fududeeyay howlaha aan waday. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa dowlad goboleedka Jubbaland oo qabatay doorasho cadaalad ah.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeediyay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamaanka, isla mar ahaantaana 4 sano ee lasoo dhaafay kursigan ku fadhiyey, haatanna mar kale ku laabanaya.
Ma jirto cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay, waa la wada guuleystay. Kursiga qof unbaa qaadi lahaa Ilaahay uu maaragtay siin lahaa. Hadduu aniga way calafkayga noqdayna waa ku faraxsanahay, waana idinka mahadcelinayaa. Laakiin cid laga guuleystay iyo cid guuleysatay ma jirto, waa la wada guuleystay. In wax wanaagsan inoo socdaan oo laysla wada ogol yahay unbaa muhiim ah. Wada ogolaanshuhuna wuxuu ku yimaadaa in qofku uu ku qanco nasiibkiisa iyo bulshada iyo cidda maamulaysa hawsha proseska hab dowlad federaal, dowlad goboleed, qabaa'il, nabadoonno, salaadiin, ergada ku soo dhammaanaysa. Walaalayaal, waa mahadsantihiin.
Jubbaland oo la filayay in 46 kursi lagu doorto, isla mar ahaantaana magaalada Kismaayo ay yaaleen 72 kursi, ayaa haatan waxaa ku haray Kismaayo 4 kursi, halka Garbaharay oo taala 16 kursi weli aan la shaacin xilliga la qabanayo. Inkastoo ay jiraan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ay sabab u tahay in kuraastaasi weli doorashooyinkooda aan la gudagelin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadam. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya iyo hanaanka la isku doortaba waxay waddanka u keeneen dibudhac la soo dirsay dibudhiski iyo inuu ka haro wadamada kale, maadaama aan u dhisnayn nidaamka uu kaga faa'iideysan karo aqoonta, kartida iyo waayo aragnimada dhammaan dadka ku nool wadanka. qiimayntaasi waxaa bixiyey mid ka mid ah aqoonyahanada soomaalida Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo cilmiga daraasaadka bulshada ka dhiga Iowa State University oo ka mid ah jaamacadaha sida weyn looga qadariyo Maraykanka iyo caalamkaba. Waraysi uu siiyey galka baarista Professor Cabdi Maxamed Kuusow waxa uu sheegay in hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 oo ay salka ku hayso doorashada xilligan socotaa uu weli faquuqayo qaybo badan oo ka mid ah bulshada oo ay ku jiraan aqoonyahanno iyo xeeldheerayaal kale.
Nidaamkan dadban iyo awood qaybsigan faquuqan Soomaalida waxay u haysataa in wax dagaalkii intuu dhacay kadib yimid ayay u haysataa. Runta waxay tahay haddii hadda aan ku celiyo isticmaalkii markii laga baxay oo 60-kii waxaan ku tusi karaa baarlamaankii 60-kii soo galay wuxuu ahaa 123 qof. Wuxuu u qeybsanaa 30-30-30 oo ah yani 4 qabiil oo waaweyn ayaa loo kala qeybiyey ayaa la yiri. In fact, 3 dheeraadka ee markii waxaa loogu daray waqooyiga maadaama lasoo dhaweynayay horta saasuu u qeybsanaa oo yani wuxuu iska ahaa 4 dhibcood camal ayuu ahaa koo marka waasilaan hadda uu yahay hadda waa 60 markaa 30 inuu ahaa 4 qabiil ayuunu ku beesgareysanaa koo awood qeybsiga markii aa fiirisid maalintii ugu horreysay oo 60-kii la qaaday ilaa 69-kii markii la gaaray isla sidii ayuu dhinac ugu rarnaa oo qeybo gooni ah ayaa prime ministerka iyo madaxweynaha noqonayay qeybo kalene baarlamaanka ayay isku bedbedelayeen waa sida ay maanta tahayna. Kaas waxaa bedelay 9 sano kadib 69-kii rejiimkii militariga ahaa ayaa dilay. Hadda rejiimkii militariga markuu imaaday nidaamkii dhan ayuu khalday laakiin awood qeybsiga faquuqan sidiisa ayuu u yaalay ilaa uu dagaalkii uu ka dhaca. Hadda weli maanta waxay ku dhirin-dhirinsan tahay in la leeyahay 4 iyo barka waxaa waaye 2 gruubna ama 2 qeyboodna dhinaca sharci dejinta ama aqal saraha ahaado ama aqalka shacabka ahaado ayay isku bedbedelaan ama meeshay joogaan 2 qolane executive-kii ama madaxweynihii iyo prime minister-kii ay isku bedbedelayeen.
Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo sidoo kale ah qoraaga buugaag ka hadlaya waxyaabaha mideeya shucuubta iyo dhibaatooyinka haysta dhismaha qaranka iyo weliba buugaag ku saabsan qurba joogta waxa uu soo dhiraandhirinayaa halka ay dhibaatada faquuqa ah ka soo unkantay.
Runtii waxaa iskeeni waayey sida na loogu sharaxay ummadnimada ama qarannimada Soomaaliyeed iyo runteeda sida ay u taalo ayaa iskeeni waayey sida Soomaalida inta u badan ay ka warqabto ummadnimada ama Soomaalinimada waxaana loogu sharaxay mid oo ummadda 100%-kiiba 100 ay isku mid tahay oo wax yar oo kala duunaan ah xataa aysan jirin ama kala sareen haba yaraatee aysan jirin ayaa na loogu sharaxay. Haddii aan sidaas u qaadana oo aan iraahdo haa waa saas waxaa imaanayo caqabado badan iyo su-aalo badan oo runtii aan laga jawaabi karin ayaa imaanayo. Caqabada ugu horeysa ama jawaabta su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa haddiiba ay sidaas tahay maxaa keenay dagaalka 30 jirsaday oo maanta meesha uu u socdo iyo meesha uu ku dhammaan doono aan qof Soomaali oo sharixi kara uusan jirin. Maxaa keenay guumaadkii ama dhibaatadii arxandarada ahayd ee ummadda Soomaalida isu geysatay 30-kii sano oo lasoo dhaafay ilaa haddana socdo maxaa keenay? Jawaab ma loo helayo. Waxaa kaloo aan jawaab loo helaynin haddii aanba u qaadanay inay saas tahay maxaa keenay in siyaasadda Soomaaliya ama hoggaanka ummadda sideedaba u rarnaato hal dhinac. Yacni maxaa keenay in la yiraahdo ummadda yacni qola hebel iyo qobol hebel keliya ayaa waxay noqon karaan hoggaankaas iyo hoggaankaas
qolo hebel iyo qolo hebelna hoggaankaasi hoggaankaas keliya ayay ku eg yihiin maxaa keenay. Aniga waxay ila tahay sharaxaadii uu nala siiyey oo sida Soomaalida ay u taalo runtii in ay macno weyn ku dhisneen oo runtana ay ka fogtahay.
Bulshooyinka caalamku inay ka guuleystaan caqabadaha mustaqbalka waxay ku cabbiraan heerka kobaca aqoontooda iyo in dhammaan dadweynaha ku nool waddankaasi ay si isku mid ah uga wada qayb qaataan ku beerinta aqoonta, xirfadda iyo karaanka dabiiciga ah ee qof kasta uu leeyahay. Kartida aqooneed iyo xirfad kasta oo muwaadiniinta waddan kasta u ururtaa waxay xudun u tahay horumarka iyo dhimista faqriga. Dhaqaalaha waddankaasi heerka uu gaarsiisan yahay iyo awoodda isku xirnaasho ee bulshada sida ay sheegtay mid ka mid a daraasadaha Bankiga Adduunka. Daraasadaha uu sameeyey Bankiga Adduunka waxay ka digeen in inkastoo meelo ka mid ah qaaradda Afrika uu faqrigu hoos u dhacay, haddana in dadka ugu saboolsan dunida badankoodu ay weli ku nool yihiin qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu faqiirsan qaaradda Afrika. Soomaaliya heerka faqriga waxaa Bankiga Adduunka uu ku qiimeeyey 71%. wax ka qabashada faqriga baaxaddaas leh waxa uu u baahanayaa inay waddanka dib u dhiskiisa ka wada qayb qaataan qaybaha bulshada oo dhan. Laakiin sida khubarada Soomaalidu ay sheegayaan, inta badan aqoonyahanada iyo xirfadlayaasha waddanku fursad uma haystaan inay waddanka wax ku beeriyaan sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolayn inay xil kasta isku soo taagaan ama meeshii baylaxsan ee ay aqoonteeda leeyihiin ay ku beeriyaan. Tusaale ahaan, qaybaha bulshada ee wax ku beerin kara dalka haddii ay helaan fursadaha oo aan la faquuqin waxaa ka mid ah dhallinyarada oo aan mar walba helin fursadihii loo baahnaa ama aan loo abuurin shaqooyin, iyo haweenka oo aan si buuxda uga qayb gelin doorkooda bulshada sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolaanaynin inay u tartamaan jagooyinka waddanka ugu sarreeya. Xaliime Ismaaciil Ibraahim waa mid ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee doonaya inay qaybaha bulshadu ka wada qayb galaan hoggaanka iyo kaalintooda waddanka, gaar ahaan haweenka oo ka mid ah qaybaha bulshada ee loo garta inay sida weyn u faquuqan yihiin, taasina ay keentay in loo xadeeyo tiro khaas ah taasi oo aan weligeed la buuxinin. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare waxay muddo soo ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka. Waxay si weyn u saluugsan tahay doorashada xilligan socota.
Walaahi doorasho noocaas ah kow nooma aha, hadda kow nooma aha. Waxay dhacday intii jeer oo aan soo jirnay dhacday, laga soo bilaabo carto lagu keeno. Hadda waxaan inaan isu miisaamno marka ilaa iyo hadda intaas ay dowladnimadaas soo socotay, faa'iidadii iyo khasaarahii, meeshaan ku gaarnay iyo waxa naga dhiman ma dhihi karo. Anigu waan ku khasaarnay sababtoo ah waa ku kala badbaadnay oo waxaa noo bilaabatay nabad. Waa ogeedo waxaan ka nimid dowlad militari ah, dowladdii militarigeed ee kacaanka ahayd mudday soo shaqaynaysay. Siday usoo socotay waxay kusoo aruurtay magaalada Muqdisho, kusoo aruurtay goboladii iyo degmooyinkiina. Dowladnimada waa kasoo baabi'aysa, kasoo baabi'idii goboladii iyo degmooyinka ee kasoo baabi'aysa oo wax kasta ay xamar isugu yimaadeen waxay keentay inuu ka dhaco dagaalkii awgeed, dagaalkaasna muddaan kusoo jirna oo 30 sano. Marka qofkii dhalinyarada ahaa dowladnimo kuma soo barbaarin, kuma uu soo korin. Wuxuu kusoo koray dagaal askar eersanaysa, asna dagaalu xamar kusoo galay 30 sano. Marka asagoo saas aha, haddana 30 sano kale ugu darsoonta un dowladnimo la aqoonin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo kala dambeyn jirin oo maxkamada lagu kala dacwooda aysan jirin. Marka dowladnimo la-aantaas aan kusoo jirnaa waxayna dhaxal siisay. Maanta markii la isu yimid oo la yiri dowlad ha la qaybsado oo wax la qaybsado oo lagu heshiiyey sharcina na kala haga aan samaysanayna dastuur la yiri oo dastuurka shaqayn waaya marka aan lagu shaqaynin, waxayna gaarsiisay maanta meesha aan joogno. Waxayna gaarsiisay
Soomaaliya waxaa weli ka socda olole gaabis ah oo lagu soo xulayo hoggaankii waddanka maamuli lahaa sannadaha soo socda, gaar ahaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo ugu dambeyna soo dooran doona madaxweynaha iyo hay-adda fulinta. Caqabad weyn oo hortaagan in qaybaha bulshada Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galaan siyaasadda iyo dhismaha waddankooda ayaa ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira, gaar ahaan hannaanka awood qaybsiga ee lagu magacaabo 4-5. sidaa xilliyo kala duwan iyo muddo dheerba ku doodayeen aqoonyahanada iyo waxgaradka kale ee bulshada Soomaalida. Xaliima Ismaaciil Ibraahim waxay leedahay hannaanka wax lagu soo xulayo waxyaabaha uu ku sii liita waxaa ka mid ah in dadweynuhu ay sii kala qaybsameen. iyo in dadka ku jira xayndaabka ee doonaya in la doorto ama ay wax ku beeriyaan waddanka ay yihiin kuwo tiro yar. Waxay sheegtay in xataa dadkii siyaasadda ku jiray ay badankoodu bannaanka ka taagan yihiin hannaanka xilligan socda.
Hadda waxaan u kala qaybsannahay lafihii hoose hoos loo kala qaybsan yahay, oo saddex oday iyo afar oday intii isku ah aa isku dhow oo isu helinayso isu raacayso. Qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimaynin qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo hoyn karo, iyadoon loo qiimin, waxaa la fiirinaa in adeer qiimo yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna Soomaalida la kala qeybiyey, markii dambena gobol gobol iyo isteediyana loo kala qeybiyey. Isteediyadii hadda taagantahay marka inay ayagayna sii kala go-go-aan.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu leeyahay Soomaalidu waa inay dib isugu laabtaan oo ay hadda galaan cahdi bulsho oo cusub oo cadaalad fala qaybaha bulshada ee faquuqan, haddii ay dhab tahay in loo siman yahay waddanka fursadihiisa iyo in wax lagu beeriyo.
Waxa shaqaynaya waxa waaye in la helo cabdi bulsho oo dhahayo qof kasto, shaqsi kasto oo Soomaali ah, jufa kasto oo Soomaali ah, waa in ay ku sharfanaataa Soomaalinimada. Soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah, dad ay gooni u tahay ma jirta maali. Horta taas caqdigaas bulsho waa inaan wada gaarinaa oo Soomaalinimada ay u sharaxneen dad oo dhiig yani isugu midka ah oo yani oo wax muqadas ah ya ma ma shaqaynaysa adduunka. Dadka waxay isku dayaan dad kala duwan oo meelo kala duwan ayaa inta laisku keeno ayaa waxaa la leeyahay yani nation building ha loo sameeyo. Annaga waxaan dhahnay nationka already waaba jiryaabo, wax uma baahna in wax laga qabto. Marka waa in la helaa caqdi bulsho oo Soomaalida sharaxaadii la sheegayay mid ka duwan oo ummadda ay isla fahantay waa in la helaa.
Haddii faquuqaas dadku inaysan waddanka iyo kuraastiisa iyo maamulkiisa u wada sinayn oo sii socdo, muxuu yahay cawaaqibka ka iman kara?
Horta sideedaba ujeedka waxaa waaye haddii ummad siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda uu ku beysgareysan yahay dadka nuskiisa in la yiraahdo ma ka qaybgali kartaan siyaasadii la yiraahdo, waxay keenaysaa in oo aan la helin xasilooni siyaasadeed. In aan la helin haddii xasilooni siyaasadeed aan la helinne, waxaa imaan karto in horumar waara aan marna la helin. Taas waxay tahay haddii dadkii intaasoo dhan laga saaray, then ummaddii haddii aysan dareemaynin in waddankaas ay ku sharfan yihiin, in ay waddanka siyaasadiisi iyo dhaqaalihiisi ay ka qaybgeli karin haddii ay dareemaan, then adiga waxaad fili kartaa dadkaas in ay waddankii siday wax u socdaan ay qaali ka ahayn. Waxaana la hubaa haddii waddan uu saas ahaado in aan nabadgelyo siyaasadeedna aan la helaynin, horumarna aan la helaynin.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu qabaa in xalka uu ka bilowdo toosinta dhinaca siyaasadda, loona baahan yahay inaan loo seeto dheereynin hannaanka cadaalad darada ku dhisan ee 4.5.
waxaaniinta oo 4.5 kale leeyahay oo Soomaalida 8-3 waa xal oo xaq ma aha 8-3, wax oo run ama aha, runtii xumaan ayaa ka dambeyso. Sababta waxay tahay annaka xalka la sheegayo horta waaba xaq, xalka la sheegayo xataa la raadinayo waay. Therefore annaka waxaan rabnaa in aan la dhihin xal waay, xalka waqtiyaa lagu iibsan wayaa macnihi. Xal waaye hadda xaq lama gaarin maxaa keenay? Haddaan waxaan rabnaa 22 sano ayay soo socotay sheekadan, hadda ayaan waxaan rabnaa in la yiraahdo hadda ha la raadiyo. Hadda 30 sano kadib lama sugaa. Haddii 30 sano kadib hadda la sugo, ummaddan meesha ay joogi doonta ilaahyaw. Marka maxay tahay? Waxaan rabnaa inaan dhahno siyaasadda ha laga bilaabo. Hataa ugu yaraantii waa in la yiraahdo dad 0.5 yiraahdo ma jiraan, ha la istiriyo horta, qof og malaha tirada. Therefore annaka hadda waxaan rabnaa inaan dhahno waa in 5 la ahaadaa. Haddaba fikirkaasi tala bilaabaa. Kow, teeda kale sheekadan dhahayso group hebel ama koox hebel ama qeyb hebel waxay ku cayiman tahay golaha shacabka. Qeyb
hebel waxay ku cayiman tahay aqalka sare. Qeyb hebel iyo qeyb hebelna waxa ay ku loolamayaan isku bedbedelayaan madaxweynihii iyo prime ministerkii. Marka anaga waxaan rabnaa inaan dhahno baarlamaanka ugu soo horeeya xataa haddii uu qof Soomaali ah oo capacity leh oo baarlamaankaanita wadi karo oo awooddeeda leh haddii uu soo istaago, waxaan rabnaa in aan la dhihin ninkan ama qofkan ama gabadhan intuu ka yimid ama intay ka timid aan la dhihin, meesha asalkooda aan la fiirinin, oo haddii qofka loo arko in uu baarlamaankaani uu wadi karo, dadka baarlamaantiriyanka ah qofka ugu karaamo badan, ugu sharaf badan, ugu awood badan ha u dhiibtaan meesha. Aqalka sare saas ha yeelaan maalihi. Madaxweynaha iyo prime ministerka saas ha yeelaan. Xalka waa kaas. Xal oo la sugaayo oo 30 sano hadda kadib soo socoto ma jiro. Inta kaas uu sii socdo kaas la sameeyana ummadda interkoob loo sameeyo.
Khubarada kale ee la socota doorashadani waxay ku tilmaameen mid ka fog daahfurnaan. Khubaradaasi waxaa ka mid ah Nuur Jimcaale Faarax oo hore u ahaan jiray hanti dhowraha qaranka, haatan ah cilmi baare madax banaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Soomaaliya waxaa lagu eedeeyaa sida aad la socotaba waa wadamada ugu hooseeya musuqmaasuqa. Maxaa keenay daahfurnaansho la-aan iyo musuqmaasuq? Marka haddaynan wixii daahfurnayn ina la eedeeyo oona la yidhahdo wadankan musuqmaasuq waa ragaadiyey, wax meesha ku jira. Sababtoo innagii waa ayaa banhadda waxa ayna dhaxalsiinaysaana waxa weeye qof lacag intaa la eg bixiyey ama qof musuqmaasuqu soo baxay gudoonka baarlamaanka uu dooran doono iyo madaxweynaha uu dooran doono iyo iyaga kuwa doorasho ka filaya inay u cadaalad falaan inaysan u cadaalad falan, sababtoo ah waxay kusoo saareen cadaalad darri kusoo saareen.
Heshiiska doorashada dadban ee uu ku salaysan yahay hanaanka haatan socda waxaa gaaray madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu qirtay inay jiraan caqabado haysta doorashada, hase yeeshee waxa uu ballan qaaday in lagu soo afjaro waqtigii loogu talagalay. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu mas-uul ka yahay inaan waddanka aysan ka dhicin doorashooyin toos ah. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka galka baarista. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a ciddii ay seegtay inta jecelne mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. haatanna Kismaayo, wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maanta magaalada warka hordhaca ah ee idaacadda v o a du ay heshay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in qaraxaasi uu ku dhintay mid ka mid ah culimada Soomaalida oo safar ku joogay magaalada Kismaayo, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
Qaraxan oo ahaa nuuca baabuurta lagu xiro ayaa waxaa ku nafwaayey Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid a culimada Soomaaliyeed oo safar ku joogay magaalada Kismaayo, iyadoona geerida ku timid Sheekh Cabdinaasir uu ka tacsiyadeeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Qaraxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Calanley, ayaa markii uu dhacay kadib waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka, kuwa oo halka ka sameynayay howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. Jenaraal Maxamuud Cabdi Sheekh Xujaale, oo ah taliyaha guud ee ciidanka booliska Jubbaland, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Qadeeda waxay wax u dhaceen waqtigii salaada dowrka laga baxay, ayaa gaari shagsiga oo niman shacaba ay wateen ayaa waxaa loogu dhejiyey nimanka dhagarqabayaasha wixii ay samayn jireen bay sameeyeen oo nin culumo ah oo culumada kitaabaha masaajidka ka akhriya ahaa ambaasulay loola dan lahaa. Marka ninkaasa asigu kolley ujeedada ay ahay targetka, marka dee laba dhimasha iyo maxal nin oo dhaawaca sheekhaas oo yaa ku geeriyooday sida hadda warbixinta dalka aan hayn
gartay
sidaasa waxa u dhaceen.
Dhaawaca ilaa imisaa meesha ku dhaawacantay?
dhaawacadeer waa labo isbitaalka hadda taallo. Marka hore bayan iyo waxaa naloo sheego afar baa nalagu yiray, laakiin hadda xaqiiqda waxay noqotay laba weeye. Dhimashadana waa ninkaa sheekh oo caalimka oo kitaabaha masaajidka ka akhrinayay. Marka geeridana waa halkaa ninkaa waa sheekha wey.
Warar baa sheegaya in qof dhaawac ahaa uu isbitaalka ku dhintay, taa maxaa ka jira?
adeer waxba kama jiro. Hadda intii haddaa hadii soo gashay kadib baan xaqiijiyey. Marka ma jiraan wax isbitaalka ku dhintay ma jiraan. labadii qof oo dhaawac la geliyey nimba waxooga aad u dhaawacay si yar xulus yahay inna wuu fiican yahay aad uu fiican yahay sidaa wey marka loo nolosha laga arrintaa waa been waxba kama jiraan masaajid bay ka wada baxeen ilaa caafad bay ku socdeen marka intii masaajid ku jireen baa looga faa'iideysto baashaa loogu dejiyay intaas fursadaasaa looga faa'iideystay
sheekh cabdinaasir xaaji axmed ayaa ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed ku wada faafiya diinta islaamka isagoona safar uu ku yimid maalmo ka hor magaalada kismaayo balse maanta uu ku nafwaayey qarax lagu xiray gaari uu la socday mas-uuliyiinta jubbaland ayaana ka tacsiyaday qaraxaasi ma jirta ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay qaraxan lagu xiray gaariga ee uu ku geeriyooday mid ka mid a culimmada soomaaliyeed waxaana qaraxan ku soo beegmayaa wakhti maalmihii ugu dambeysay howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ay ka soconayeen magaalada kismaayo mana jirta ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan qaar ka mid ah dadweynaha reer kenya ayaa ka cabanaya qiimaha cunooyinka quutla daruuriga oo aad sare ugu kacay dalkaasi maalmihii lasoo dhaafay cabashooyin la mariyey baraha bulshada ayay sameeyeen kumanaan reer kenya ah oo adeegsanaya calaamadaha cabashooyinka lagu muujiyo ee baraha bulshada sida hashtag lower food prices amaba dhima qiimaha cunnada faahfaahinta warkan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed
kumanaan kenyaan ah oo ka caraysan sare ukaca ku yimid heerka nolosha dalka kenya gaar ahaana cuntooyinka quudulduruuriga ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka bilaabay baraha bulshada in madaxda dowladda kenya ay ugu soo gudbiyaan cabashooyinka ay ka qabaan arrintan dadkan ayaa sidoo kale qorsheynaya inay bannaanka u soo bixi doonaan oo ay ka dibadbixi doonaan sare ukaca ku yimid raashinka quutulduruuriga ee kenya haddii aysan dowladdu tillaabo deg dega ka qaadin arrinta ay ka cabanayaan dadka ay saamaysay sare ukaca ku yimid qiimaha cuntooyinka quutulduruuriga ee kenya ayaa waxaa ka mid a qoyska cabdiqaadir cali axmed oo ah soomaali ku nool magaalada nairobi wuxuuna ka sheekeynayaa saameynta ay qoyskiisa ay ku keentay sare ukacan
waxaawey manashada aad bay u kacday burkii briiskii sokortii iyo waxay quduldaruuriga ahaa ugaaladii wax kasta way kaceen waxa weeyaan dadkii inta badan majority markii la fiiriyo waa dad iska garab rarata ah oo mothanhan calasha waxa weeyaan waa maanta soo saaro caawa cun weeyaan ayay u badan yihiin dadkii majority waxa weeyaan waxyaalahaana waxaa la rabay kabistiis inay dowladdu inta badan ka fagarayso oo ay inta badan dowladdu ay wax ka qabato waxa weeyaan waayo dowladdu way maarad garan kartaa dowladda dowladda waddanka marka way celin kartaa markii xaqiiqa laga hadlo waxyaala badan bay fududayn kartaa cashuuraha fududayn kartaa waxyaala badan bay fududayn kartaa intay cashuuraha fududaysay waxay dadka dhihi kartaa ninkii waxyaalaha kasoo maaratay dadka shacabka ka dhimwaaye waxaa samayn waayo dee waa tallaabaan ka qaadaynaa marka waxyaalaha keenaya inkastoo adduunku kareys badan uu ka socdo laakiin haddana gaar ahaan kenya hadda wax walba cirkay usii kacayaan waxa weeyaan energy oo dhan gaasoo dhan korbu u kacay muxuu ahaa raashin korbu u kacay shaygii macluumaadka ummaddii hal wax oo u xilato ma jiraan
kenyaanka ayaa sare ukacan ku eedeynaya inay qayb ka yihiin ganacsatada dalka keenaya raashinka oo lagu dhaliilayo inay sii laba jibaareen qiimihii markii hore la kala siisan jiray haddana dhinaca kale ganacsatada raashinka keena ayaa sheegaya in dhibaatadan ay sabab u tahay sare ukaca lacagta doolarka canshuurta dowladda iyo dhibaatooyin kale sida uu sharaxayo maxamuud cabdulaahi macalin oo ka mid a ganacsatada raashinka quutulduruuriga keena magaalada nairobi
waxaan isleeyahay kow dekedda oo qiimaheedu uu qaali yahay yani markii badeecado kato lasoo saarayo oo qiimaheedu uu qaali yahay oo uu sare qiimo sare uu ku imaanayo badeecadii kusoo saarmayso system xumo oo xagga businesska naga haysata sidaan qiyaasayo corona virus oo kaleeto oo weli saameyntiisa ay taagan tahay systemka oo waddanka oo dhaqaalihiisu ay xoogaa aan isleeyahay hoose u liitaan ad waxaan isleeyahay afartaas sababood ayaa qayb ka ah yacni ashcaarta oo qaaliga ah oo badeecadii ay kor u kacday
marka haddii aad kala qaado dhinaca tikada oo kale maxaa ku yimid isbeddel ah qiimahaad ku soo dejisaan raashinka
qiimihii zaa-ida lagu daray yacni badeecadii markii lasoo saaray oo kaleeto qiimihii awel markii hore lagu soo saari jiray corona ka hor ayadoo corona uu jiro oo waddankii dhaqaalihiisa uu la wareegay ayaa haddana dekeddii qiimihii lagu sii daray marka ayadoo dadku la daal dhacayeen xogaa koronahaas iyo rafaadkaas ayaa hadana waxa lagu sii daray qiimaha dekedda si aad darta ay qiimaha dekeddu ay sare u sii kaan waxa ku qasbanta marka aad wana badeecadii in aan qiimo sare iibiso
marka dadku aad bay arintan uga cabanayaan balka waran dhibaatoodan mid ay soo gaartay
wallahi dadka hadda businesska ku jira oo wax iibinaya oo saleeska oo kala to iyo dadka ka samayay wax ku rafaadsan yihiin waayo qofkii waxa laga yaabaa asoo ugu dhisa saaka ka soo adeeg doontay oo lacagtiisa wata dukaankii shalab badeecada qiimaha uu ku iibsaday galad uu maamayo saaka qiimo kale ayuu u imaanaya khaasatan saliido kala to qofkii markuu kula yaabay wuxuu kula yaabay shalab intaan aga siisay rasiidkaagii wata oo naamkaagii ku qoran yahay iyo company naamkii wuxuu kula yaabay shalab kana rasiidka sidaan aga siisay kula qiimaha noocaan saaka say ku dhacday xalay ma dhalmatayno guli barmayna dhalmane saaka badeecada hadana saana ku maato dollarkii hadana qayb ka ah oo asna cirka ku dhigay
dhaqaalaha Kenya ayaa waxa hore u saameeyay cudurka COVID-19 iyo sidoo kale weerarada Al-Shabaab waxana hadda uu dalku ku jiraa ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhamaadka sanadkan hadaba dhanka Soomaalida Kenya guddiga ganacsatada suuqa Islii oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee Kenya maxay ka og yihiin dhibaatadan sare u kaca raashinka ee ay dadka Kenyaanka ah ay ka cabanayaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Umar Ahmed Nuux oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Islii
soo saarka wax soo saarka iyo warshadaha in wax lagu daray oo xagga iska bedelo u jira iyo shayaal cusub oo xagga dawladdu canshuur yani canshuur ganacsi oo wax soo saarka wax lagu darayo way jirtaa waxyaalahaas inay kor u saareen ama beecooda beeca lagu kordhiyo markaasna uu suuqu dareemo ama shacabka ay dareemaan waa wax jira midda kale warshadaha soo saarka ee hadda alaabaha badana ee dibadaha laga keeno ayaa waxaa laga yaabaa in waxa lagu daray warshadihii ayaa wax soo saarkii ayay wax ku dareen koos waa hadda ganacsigii waa furmaya marka waxaa laga yaabaa wax soo saarkii dadku inta ay koronuhu saameyntii kadib in korkac uu keeno oo warshadihii iyo marka wax kasta la wada shaqaalaysiiyo
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinti aan uga hadla jirnay amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka aqalka cad ee looga taliya dalka maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu cunaqabatayn ku soo rogi doono laba gobolo ka tirsan dalka ukrain oo ruushku shalay u aqoonsaday dalal madax bannaan labada gobolo lagu kala magacaabo dunesk iyo luhansk ayaa labaduba ku yaala dhinaca bari ee dalka ukrain haddaba faahfaahinta go'aanka ruushka iyo tallaabooyinka xiga ayaan barnaamijka amuuraha maraykanka ee maanta kaga hadlaynaa faysal dariyo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka minnesota ayaan ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta go'aanka uu ruushku qaatay
sida aan la soconno arrintan ruushka waa arrin aada usoo jiitamaysay sannado badan laakiin maalmihii hadda ugu dambeeyey aada usoo cusboonaaday labadan jamhuuriyadood ee yaryar ee uu ruushku aqoonsaday waxay ka wada tirsan yihiin hal gobol oo ka mid ah waddanka ukrain oo waddanka gobolkaasoo la yaha Donbas waana laba gobol oo laba meelood oo xiga dhanka xuduudaha ay ukrain la leedahay dalka ruushka runtiina guud ahaan gobolladan qaybo badan oo ka mid a waxaa lagaga hadlaa afka ruushka inkastoo ay dad badan oo u dhashay dalka ukrain ay degan yihiin haddana in badan oo ka mid a dadkaasi waxay ku hadlaan afka ruushka qaybo ka midana waaba dad asal ahaantooda uu kasoo jeedo dalkan ruushka
waan gartay marka aqoonsigani muxuu ka dhigay
run ahaantii waxaa jirtay boola xoofteyn iyo inuu ruushku in dhaweyd ba isku dayayay inuu u helo marmarsiiyo uu weerar ku qaado dalka ukrain maraykankuna in badan buu ka dhawaajinayay inuu ciidamada ruushku ay diyaargaroobii ugu dambeeyey ku jireen ayna geli doonaan dalka ukrain marka aqoonsigan uu madaxweynaha dalka ruushku uu ku dhawaaqay waxay siinaysaa in u aqoonsaday inay yihiin laba dowladood oo madax bannaan waana dowlado yaryar sidaan taariikh ahaan la soconnana dalka ukrain mar hore ayay labadan dowladooda yaryar u aqoonsatay inay yihiin kooxo argagixisa oo xag jir ah waana in waxaana ka taliya hadda in kooxa iyagu iskood isuu magacaabay oo goonigoosad in badan ba raadinayay. Marka ruushku wuxuu isku dayayaa hadda wixii uu ku dhawaaqay inuu maanta ogeyn oo ahaa in uu diri doono ciidamo uu ku tilmaamay ciidamo nabad ilaalina, ciidamadaasoo uu amar ku bixiyey inay galaan in gelinkii dambe ee Isniintii inay galaan labada gobol. Taasi marka waxay siinaysaa inuu qabsado labada gobol. Gobolada lafahantooda ayaa waxay ku doodayeen qaybo kale inay weli kaga sii maqan yihiin waddanka Ukraine. Marka taasi waxay fursad u siinaysaa dalka Ruushku inuu weeraro Ukraine oo uu labada gobol maroosiya ka dhigto, sida dad badani ay leeyihiin. Su-aashu marka waxa weye, ma ku ekaan doonaa labada gobol mise wuu ka sii gudbi doonaa?
Waan gartay. Maraykanku waxa uu sheegay inuu cunuqabateyn soo rogay kadib ku dhawaaqistii Putin in labadaas gobol ay yihiin laba gobol ama laba jamhuuriyadood oo madax bannaan. Cunaqabateynta Maraykanku maxay tahay? Maxay dabooleysaa?
Cunaqabateynta Maraykanku runtii ilaa hadda ma cadda. Cunaqabateyntii la filayayna ma aha. Sidii aan maanta warbixinta dowladda Maraykanka kasoo baxdayna, waa cunaqabateyn gaar ku ah labadan jamhuuriyadood ee iskood isu magacaabay ee uu hadda Ruushku aqoonsaday. In cunaqabateynta laga saaro xagga dhaqaalaha iyo dadka maalgashiga, marka ma aha wax waddanka Ruushka oo dhan saameynaya, waa wax ku eeg oo keliya labadan jamhuuriyadood ee yaryar ee ka tirsan dalka Ukraine iyo ciidam iyo hogaamiyayaashooda, iyo in aan maalgashi iyo lagu sameyn iyo dhinaca dhaqaalaha. Waxaa laakiin isu soo taraya qayladhaan fara badan oo ka imanaya wadamada reer galbeedka, oo ugu horeeyaan waddanka Ingiriiska oo isagu la filayo inuu mar dhow ku dhawaaqo nooca cunaqabateynta uu saari doono, waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Faransiiska. Marka waxaad moodaa cunaqabateyntanu inay horudhac ay tahay, ee aysan ahayn cunaqabateyntii laga filayay isbahaysiga NATO ama midowda Yurub ama dalka Maraykankaba.
Dadka reer Ukraine ayaa muddaba filayay in tallaabatan oo kale ahi ee dalkooda lasoo gudboonanayso, hadda oo Ruushku qaaday waxa loo arko inay tahay tallaabadii koowaad, ayaa dad badan isweydiinayaan waxyaabaha ay tani horseedi karto. Waa kan Maxamuud Carab oo saxafi ku nool magaalada Kiev ee dalka Ukraine.
arrinta uu Ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaan in ciidamada Ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha usoo galaan xuduudka dalka Ukraine, taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo Ruushku dhinaca Ukraine, islamarkaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo. Waxaa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayay in lagu xaliyo miiska wadahadalka, taas oo haba yaraatee albaabkaba ama daaqada u xidhaysa in wadahadalku uu sii socdo.
Wadamada ku bahoobay midowda Yurub ayaa islamarkiiba dalka Maraykanka ku raacay go'aankiisii cunaqabateynta. Maxaa haddaba iyaga u gaara marka laga hadlayo xiisadda hadda taagan? Mar kale, Faisal Dari.
Run ahaantii waxaa cad in qayladhaan kasoo yeeraya midowda Yurub oo isagu si cad u caddeeyay in madax bannaanida in la faragelin in lagu sameeyo dalka Ukraine aysan marna raalli ka noqonan doonin. Waxaa laysku hayaana haddaad si qoto dheer aan usii eegno, waxaa ka mid a dalka Ruushka isagu aada uga walaacsanaa in badanba in gobol waddankan Ukraine uu ka mid noqdo xulufaysiga NATO ama uu xubin ka noqdo midowda Yurub, taas oo uusan marna raalli ka ahayn. Marka waxaad moodaa in wadamada Yurub iyo xulufaysiga NATO weli aan laga hayn wax cad oo tallaabooyinka ay qaadi doonaan. Sababaha ay Maraykanku sheegeen baana caddeyn u ahayd, oo ah haddii ay ku sii dhawaaqaan nooca cunaqabateynta ee dalka Ruushka la saarayo, maahan kan hadda la saaray labadan gobol ee goonigoosadka doonaya. Haddii cunaqabateynta lagu dhawaaqo in uu kasii gaashaamanayo ama kasii diyaar garoobayo Ruushku, taas ayay ka baqayaan xulufaysiga NATO iyo waddanka Maraykanka iyo isbahaysiga Yurub hadday ku dhawaaqaan nooca cunaqabateynta ay saari doonaan dalka Ruushka.
Dhinaciisa, aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiya ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu madaxda Faransiiska iyo Jarmalka Isniintii go'aankiisa ogeysiiyey, kadibna uu saxeexay go'aanka aqoonsiga labada gobol.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo xubintaasi barnaamijka Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey soona jeedinaya. Haatanna barnaamijkii Dooda Gaaban waxa ay noo soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqda waddanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Waad salaamayaa salaanka bacdi. Waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay og yihiin, caawinta ugu horreyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyinku soo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social mediaha. Waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. Waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dibosh dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. Fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nkrumah iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahaayeen iyo inta la midka ah. Madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan, waxaan isleeyahay ilaa 180 haddaysan ku dhoweyn ilaa 70 inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. Dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga, dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. Wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay. In waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre.
Qurba joognimada maxaa keenay? Qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad maaragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay, maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. Marka maxay la kulmeen weeye? Waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhexgaleen. Dadkii waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. Marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay: aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tegay in uu meeshii ku milmo oo dib uu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada. Intaa way iska hor imaanaysaa, waxay ka hor imaanaysaa dhaqankii jiray. Qofkii wuu soo noqday waa qof ku milmay dhaqan kale oo asaga alwaax ahaan buu u joogaa muuqaalkiisii, laakiin ruuxii aad taqaanay ma aha. Waxaa laga yaabaa kii kaa tegay ma ahee ku u dhalay oo meeshii la qabsaday oo kulbaad u imaanaysaa. Wuxuu ku leeyahay shayga ugu horreysa isku gafaysiin buu waxaa weeye meesha uu joogo, haddaad ugu tagta privacy-giisii baad wax u dhintay. Waa inaad weydiisaa tira waan kuu imaan oo permission ka qaata. Annagana waxaan naqaanaa qofkii maadaama uu bulshadii ka mid yaho uu kula dhashay inaad saacadda doonto aad u tagto.
Anigu lama qabo Yuusuf taas. Haddii aan tusaale ina siiyo, Soomaalidu markii ay tageen qurbaha, gabdhaha iyagu khayr allaha siiyo xijaabkoodii may dhigin. Maasiyadka xijaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba. Waxaan keenay dadkii kaloo islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay Soomaali, oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. Meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris wadamadii xagga, waxaan tusnay dhaqankayaga, waxaan barnay Soomaalida. Awal waxaa laga haystay hadal keliya, laakiin hadda waxaan tusnay waxa aan nahay. Waxaan haysana ganacsi, meel walba waa ganacsi. Haddaad aragto meel kasta qofku waxaa laga yaabaa inuu sabxitaa luqadii aad u aqoon, sidaasoo ay tahay wuu ganacsanayaa, baabuurtuu wadaa, ganacsigiisa oo self employga ama qofku dukaankiisa gaarka buu leeyahay. Waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay.
Yuusuf, miyaanay kuu muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact, saad hadda u sheegayso wax wuu ka jiraa, laakiin markaa laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaanahay dadkii aana bixin, dhaqamadooda aan la afekti garayn. weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurino ciyaal oon america geynin ama ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. Laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 24 saac dhaqan celin bay keenaan. Xagga waxaa lagaga nool yahay oo dowladda ay ku maamushaa dadkeeda wax la yidhaahdo structures oo jiro civil society, ururada bulshada rayidka, ururada bulshada rayidka waxaa ku jira structures fara badan, qoysas baa yaa samaysan karaan structures kaas jiro ee meesha ka jiro, annaga meesha annadan kama jiro. Hadduu ka jirana waa wax un yaroo ku dayasho oo aan sii weyneyn. Dadkii soo noqday maadaama ay ka tageen community caafimaad qabto waxay la imaanayaan fikraddan cusub, ilaa waa multicultural, dhaqaalihii baa soo haray. Waa runta dhaqaale fiican bay keeneen, becsharada way sameeyaan, meel walba way sameeyan, laakiin hal baanan jirin. Waxaan ka hadlaynaa dib u dhis, dal burburay iyo dad burburay badbaadadiisa. Dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali communitiga meeshaa joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil, maadaama ay dad multicultural ay yihiin. Waxaan u aragnaa dad soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin. Maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo usoo gurmaday oo shaqsi shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka ahay
hay-ada? Aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen. Waxaa ka mid a hadda marka la yidhaahdo kaleeto dhaqancelinta marka laga hadlo, annagu ilmahayaga waaba dhaqan celinaa, laakiin Soomaaliya dhaqan celin kamaba jirtaba. Cunugu qori buu wataa, cid maamusha ma jirto. Annagu weli waxaan isleeyahay communitygaygaaba nool oo nololi ku jirta qoilmihii aanu aragno inuu xoogaa kala dambeyn, xoogaa aan aragno inuu baalaynayo, waxaan isku dayna inaan saxno. Laakiin gudihii waad ogtihiin waxba kama jiraan kuwa yagaa run. Xagga dhaqaalaha markaad tiraahdo IMF-ta iyo World Bankiga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurba joogta oo Soomaalida usoo diraan wadanka gudihiisa kusoo diraan. Waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay-adaha dhan wax kasto leysu oo maca dowlad maca NGO-yo lagu taageero ayay ka badan tahay. Waa arrin ka badan. Taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin lafdhabarka wadankuba ama mashiinka wada wadanka. Lacagtaas haddii aan la helin waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo, mana nuucsadeen. Marka waa dad muhiim weeye dadka qurba joog.
Dhaqaale keli ma aha adduunka, wax dadnimo la dhahaa jirtaa oo yacni bini aadamnimo, dadnimo. Qofku waa inuu limit uu dhaafi karin uu jiraa. Haddii dhaqaale kasta lagu siiyo, waa dadnimadaadi iyo sharaftaadi iyo jiritaankaadi yaad ilaalinaysaa. Marka waxaan arkay waa run dhaqaale way sameeyaan, laakiin dhaqaalihii qaabkii loo sameynayay ama qaabkii dalka loogu dhisayay waa qaab khaldan.
Aad iyo aad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqlaa wadanka Ingiriiska, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay, labadooda ay joogaan magaalada Nairobi. Dooda gaamla intaa iyo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qadarka daqiiqadaha inoo dhimana, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyna. Baarlamaanka dalka Uganda ayaa sheegay in dadka diida in laga tallaalo xanuunka COVID-19 ay kusoo rogayaan ganaax lacageed, isla markaana ciddii bixin weydaha lacagtaasi la xiri karo, sida uu dhigayo sharciga cusub oo dhinaca caafimaadka dadweynaha ah, kaas oo ay sharci dejiyaashu baaris ku sameynayaan. Inkasta oo dalka ku yaala bariga Afrika uu bilaabay maamulida COVID-19 ku dhowaad hal sano ka hor, keliya ilaa iyo 16 milyan oo tallaal ayaa la bixiyey oo la gaarsiiyey dad gaaraya 45 milyan, iyadoo mas-uuliyiintu ay ku eedeeyeen cagajiid baahsan oo ku saabsan caymiska oo hooseeya. Guddiga caafimaadka aqalka baarlamaanka ayaa waxuu bilaabay inay baaraan sharciga caafimaadka dadweynaha, kaasoo doonaya inuu khasab ka dhigo tallaalka xanuunka COVID-19. Sharciga cusub ayaa waxa uu soo jeedinayaa in la garaaxo 4 milyan oo shilinka dalka Uganda ah oo u dhiganta 1,139 dollar kuwa aan istallaalin amaba diida. Dowladaha caalamkana waxa ay ka jawaabayaan aqoonsiga Ruushka uu u aqoonsaday deegaanada ka go'ay dalka Ukraine inay yihiin dalal madax bannaan. guud ahaan idaacaddii galabnimona waa naga. Intaas waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah Cashe Ibraahim. Aadan intan mar kale kulmayno. Nabadgelyo.